Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως θα θυμάστε, στη προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε μιλήσει για τη μάχη στο Μερσινίκι, για το θάνατο του Χαραλαμπού Μούσκου και τη σύλληψη του Ανδρέα Ζάκου και του Χαρίλαου Μιχαήλ. Ο Χαρίλαος ο Μιχαήλ, ο Ανδρέας Ζάκος και ο Ιάκωβος Πατάτσος, όπως είναι γνωστό, εκτελέστηκαν, απαχωνίστηκαν στις 9 Αυγούστου του 1956. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στον Ιάκωβο Πατάτσο, τη σύλληψή του και την εκτέλεσή του. Μαζί μου στο στούτιο είναι ο ιστορικός ερευνητής, αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Γιάννης Πανός, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την εποχή εκείνη, όπως επίσης και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν την πορεία του Ιάκωβου Πατάτσου στην Αγχώνη. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσουμε μια γεύση στους ακροατές μας των γεγονότων της αποστολής εκείνης, η οποία έγινε τότε το 1956 στις 23 Απριλίου στην τουρκική συνοικία και που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Ιάκωβου Πατάτσου. Δηλαδή, ποια ήταν αυτά τα γεγονότα για την έναρξη αυτής της αποστολής το 1956.
Ο σκοπός της αποστολής της 23 Απριλίου του 1956 ήταν η εκτέλεση ενός προδότη, του Κόδρου Ευρυπίδου, που διέμενε τότε στο σιδερόφρακτο Special Branch του Σαραϊού, το Σαράι, δηλαδή τα ανάκτορα των Λουζινιανών αυτοκρατόρων, είχε μετατραπεί σε αστυνομικό σταθμό και σε χώρο βασανιστήριων.
Μάλιστα.
Εκεί έδρευαν, όπως είπαμε και άλλες φορές, μερικοί από τους πιο φρικτούς βασανιστές της Αγγλοκρατίας, όπως ο Μπέρτ, ο Λίντς, ο Γουίλαρτ, ο Σουλεϊμάν και άλλοι. Ο Κόδρος αυτός διέμενε φρουρούμενος εκεί. Ο Ιάκωβος Πατάτσος και ο Γιώργος Νικολάου Παλαιολόγος ξεκίνησαν για την εκτέλεση του. Γνώριζαν οι αγωνιστές ότι ο Κόδρος έβγαινε από το σταθμό το μεσημέρι, έτρωγε σε ένα κοντινό εστιατόριο της εκεί τουρκικής συνοικίας και επέστρεφε. Το πρόσταγμα είχε ο Γιώργος, ο Παλαιολόγος, και την ευθύνη της εκτέλεσης. Δεν ήξερε όμως τον προδότη. Εγνώριζε τον Κόδρο ο Πατάτσος και ο Πατάτσος θα υπεδείκνυε ποιος ήταν ο στόχος. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε ότι, εξ όσων μου ανέφερε ο Γιώργος ο Παλαιολόγος, μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Πατάτσος δεν είχε πάρει μέρος σε εκτέλεση.
Μάλιστα.
Θα ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον ευθύς μετά ήρωα Ιάκωβο Πατάτσο. Οι δύο αγωνιστές είχαν πάει με ποδήλατα στην τουρκική συνοικία. Είδαν τον Κόδρο να βγαίνει από τον αστυνομικό σταθμό και τον ακολούθησαν. Κάποια στιγμή, όπως πάντοτε μου διηγήθηκε, μου αφηγήθηκε ο Παλαιολόγος, ο Κόδρος έστρεψε σε ένα αδιέξοδο. Ο Γιώργος φώναξε στον Πατάτσο, κατά το δικό του ισχυρισμό, «Όχι εδώ, όχι εδώ», γιατί δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Στο μεταξύ όμως ο Ιάκωβος είχε τραβήξει το περίστροφο του και πυροβόλησε. Μάλιστα ο Παλαιολόγος έστρεψε για να μην βρεθεί μπροστά στις σφαίρες. Οι σφαίρες βέβαια του Ιάκωβου αστόχησαν. Μετά τους πυροβολισμούς του Ιάκωβου, οι δύο αγωνιστές προχώρησαν καμιά 25 μέτρα προς τα γραφεία μιας τουρκικής εφημερίδας. Και εκεί άρχισε να εξελίσσεται η κρισιμότερη φάση της αποστολής.
Γιατί τι δεν πήγε καλά εκείνη την ημέρα, κύριε Σπανή?
Κύριε Κοτσόνη, πάνω στη σύγχυση της στιγμής, ο Ιάκωβος έπεσε από το ποδήλατό του. Το περίστροφο ξέφυγε από το χέρι του. Ο συναγωνιστής του, ο Γιώργος ο Παλαιολόγος, που ήξερε την τουρκική συνοικία, φώναξε στον Πατάτσο να τον ακολουθήσει δεξιά στα στενά δρομάκια προς τον Άγιο Λουκά. Ο πρώτος με το ποδήλατο και ο δεύτερος πεζός έστριψαν προς τον Άγιο Κασιανό. Ένας Τούρκος που τους ακολούθησε. Άρπαξαν τον Ιάκωβο από τον λαιμό και ο Ιάκωβος φώναξε στο Γιώργο. «Γιώργο, Γιώργο, με έπιασε, με έπιασε». Ο Γιώργος τράβηξε τον περίστροφο. Μόλις αντελήφθη ο Τούρκος, μόλις το αντελήφθηκε αυτό, έβαλε τον Ιάκωβο ασπίδα και ο Παλαιολόγος πυροβόλησε τον Τούρκο στο στήθος και στο κεφάλι. Ο Ιάκωβος ο Πατάτσος ελευθερώθηκε. Κατά την αφήγηση πάντοτε του Γιώργου Παλαιολόγου, φώναξε: «Τρέξε γρήγορα ίσια, θα βρεις την εκκλησία του Αγίου Λουκά και ελληνικά σπίτια, εκεί θα μπορέσεις να κρυφτείς». Και ο Παλαιολόγος πήρε την αντίθετη κατεύθυνση. Εκεί ήταν δύο Τούρκοι. Τον έναν τον έλεγαν Καβάζογλου, όπως μου ανάφερε ο Παλαιολόγος. Μετά αυτός ο Τουρκοκύπριος σκοτώθηκε μαζί με τον Μισαούλη από Τούρκους. Ο Καβάζογλου έσπρωξε ένα ποδήλατο για να αντικόψει τον Παλαιολόγο. Ο ίδιος, όπως μου ανέφερε, το απέφυγε και διέφυγε προς την πλευρά, προς τη γραμμή του τείχους της Λευκοσίας προς τον Άγιο Κασιανό. Τότε Τούρκοι πετάχτηκαν από τα σπίτια, συνέλαβαν τον Πατάτσο και άρχισαν να τον κακοποιούν άγρια. Τον παράδοσαν δε στους Εγγλέζους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για τον φόνο του Τούρκου. Ο Πατάτσος ήταν βέβαια αθώος. Δεν πυροβόλησε τον Τούρκο. Άλλωστε το περίστροφο του έμεινε στο δρόμο όταν έπεσε από το ποδήλατο. Και όμως τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον κρέμασαν.
Καλά, δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Είχαμε και την περίπτωση του Μιχαλάκη Καραόλη, ο οποίος καταδικάστηκε,
ναι,
για εκτέλεση την οποία ουσιαστικά ο ίδιος δεν είχε κάνει.
Δεν είχε κάνει. Άλλωστε ο Μιχαλάκης ο Καραόλης εκρατούσε περίστροφον των 32 και ο Πουλής, ο Ηρόδοτος, πράκτορας των Άγγλων αστυνομικός, σκοτώθηκε από σφαίρα των 38.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν συνελήφθη ο Ιάκωβος ο Πατάτσος. Έχουμε άλλες μαρτυρίες για την σκηνή του επεισόδιου, κύριε Σπανέ?
Υπάρχει η μαρτυρία, κύριε Κοτσόνη, του Όμηρου Νεοκλέους. Όπως είπε, ήταν παρόν στη σκηνή των πυροβολισμών εναντίον του Κόδρου.
Πώς ήταν παρόν δηλαδή?
Διαρχόντα.
Τυχαία.
Είδε τον Πατάτσο που έπεσε από το ποδήλατο. Είδε τον Τούρκον παγοπόλη Μουσταφά Χαλίλ να τρέχει και να αρπάζει το περίστροφο του Πατάτσου από το δρόμο. Και είδε ότι ετοιμάστηκε να τον πυροβολήσει. Ο Νεοκλέους, όπως είπε, έτρεξε και χτύπησε τον Τούρκο, ματαιώνοντας την προσπάθειά του. Τον Νεοκλέους ως συνέλαβε. Ενώ βρισκόταν στο κελί, είδε δύο αστυνομικούς να κρατούν ένα άνθρωπο από τις μασχάλες, όπως δήλωσε, τον Ιάκωβο Πατάτσο, και να τον πετούν από την είσοδο προς τα μέσα. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Το πρόσωπο του Πατάτσου ήταν παραμορφωμένο, ξεσχισμένα τα ρούχα του, του είχαν βγάλει τα παπούτσα. Τόσον πολύ τον είχαν κακοποιήσει που δεν μπορούσε να περπατήσει. Τον είχαν κακοποιήσει οι Τούρκοι. Προσπάθησαν να τον λιντσάρουν. Και ο Πατάτσος, κατά τη μαρτυρία Νεοκλέους, σερνόταν προς το κελί με το κορμί του.
Μάλιστα. Αφότου συνελήφθη ο Ιάκωβος ο Πατάτσος, και παρεδόθη στους Άγγλους, πού μετεφέρθη.
Μετεφέρθη στα κρατητήρια, δικάστηκε, καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε σε θάνατο.
Μάλιστα.
Επιμένοντας μέχρι τη τελευταία στιγμή ότι είναι αθώος. Εδώ πρέπει να λεχθεί ότι παρά τα φρικτά βασανιστήρια, δεν ονόμασε τον συναγωνιστή του, τον Γιώργο Νικολάου, τον Παλαιολόγο.
Μάλιστα.
Και καταδικάστηκε σε θάνατο.
Και φτάνουμε στα κελιά πλέον των μελοθανάτων. Από εκεί έχουμε οποιασδήποτε μαρτυρίες, κύριε Σπανέ.
Γνωρίζω τη μαρτυρία του Χρυσόστομου Παναγή. Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια στις 17 Αυγούστου του 1956. Έζησε κοντά στους μελοθάνατους. Όπως αφηγείται, ο μελοθάνατος Χρυσόστομος Παναγή στις 12 τα μεσάνυχτα, παραμονή της εκτέλεσης, πήγε ο υποδιευθυντής των φυλακών με καμιά εικοσαριά στρατιώτες. Εμφανίστηκε εκεί, στα κελιά των μελοθανάτων. Προχώρησε στο κελί του Παντάτσου και του είπε ότι στις 9 Αυγούστου, στις 12 τα μεσάνυχτα, θα εκτελεστεί. Όπως είπε ο Χρυσόστομος Παναγή, βουρκώσαν τα μάτια όλων στο άκουσμα της τρομερής είδησης. Για ένα δευτερόλεπτο, όπως αφηγήθηκε, δεν ακούγαμε τίποτε άλλο από την αναπνοή μας. Και τη σιωπή έσπασε ο Παντάτσος, που φώναξε «Ζήτω η ένωσης, ζήτω ο διγενής» και ακολούθησε με άλλα συνθήματα για την ΕΟΚΑ. Ο υποδιευθυντής των φυλακών προχώρησε ακόμα 10 βήματα και άνοιξε τον μπλοκ 8, όπου έμενε ο Ζάκος και δίπλα του και ο Χαρίλαος Μιχαήλ. Ανακοίνωσε και σε εκείνους την εκτέλεση, ότι θα γινόταν η εκτέλεση, και αντίχησαν οι ζητοκραυγές τους. Μετά από 5 λεπτά, ο Άκερ επέστρεψε στον μπλοκ 7. Ο Στέλιος Μαυρομάτης, μελοθάνατος, ζήτησε να επιτραπεί και στους άλλους μελοθανάτους να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό στον Παντάτσο, τον Ζάκο και τον Μιχαήλ. Τους επέτρεψε να αποχαιρετήσουν μόνο τον Παντάτσο που βρισκόταν στο 7. Στη συνέχεια τους φόρεσαν τις χειροπέδες. Πέρασαν χειροπέδες και στον Παντάτσο και τον οδήγησαν στο διάδρομο. Κατά τη μαρτυρία πάντοτε του Χρυσόστομου Παναγή, ο Παντάτσος βγήκε από το κελί αγέροχος, γαλήνιος και χαμογελαστός. Είδε τους συντρόφους του με μάτια βουρκωμένα. «Γιατί κάνετε έτσι», τους είπε. «Εγώ νιώθω χαρά, γιατί πηγαίνω κοντά στον Θεό. Από εκεί ψηλά θα σας βλέπω και θα προσεύχομαι για σας, για την Κύπρο μας, για την Ελλάδα μας. Μη φοβάστε. Οι Άγγλοι θα μας πάρουν το σώμα, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουν να μας σκοτώσουν την ψυχή, την ιδέα». Τότε κατά τη μαρτυρία ο Παντάτσος τους φίλησε ένα-ένα και τους δώρισε από ένα θρησκευτικό βιβλίο. Κι ύστερα τους άλλους καταδίκους τους μετέφεραν σε άλλο μπλοκ.
Μάλιστα. Και ο απαχωνισμός έγινε στις 9 Αυγούστου του 1956. Για τον απαχωνισμό, έχουμε καμιά άλλη μαρτυρία, κύριε Σπανέ?
Είναι η μαρτυρία του Παπαντώνη Ερωτοκρήτου. Ο Παπαντώνης, εξομολόγος, κοινωνός, μετελάβανε τους μελοθανάτους, ήταν ο ιερέας των φυλακών, είχε γνωρίσει τις πιο μυστικές, τις τελευταίες στιγμές όλων των μελοθανάτων, είδε και τον Παντάτσο, μίλησε με τον Παντάτσο και πάντοτε μιλάει για τη λεβεντιά του και προπαντός για τη θεοσέφεια, την ευλάβεια, τη βαθιά θρησκευτικότητα, γιατί ο Παντάτσος ήταν βαθιά θρησκευόμενη φύση, Έλληνας και Ορθόδοξος Χριστιανός. Ήταν αυτός ο νέος η προσωποποίηση της αθωότητας, ψυχήτη και σώματι αφοσιωμένος στην ιδέα της πατρίδας και της θρησκείας, αναφέρει ο Παπαντώνης. Τους επισκέφθηκε ο Παπαντώνης στις 8 το βράδυ για να τελέσει το Άγιο Ευχέλαιο, την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Τους συγχάρηκε για το θάρρος τους και είχε με τον Παντάτσο ένα διάλογο. Σκεφτόταν ο διάλογος ο Πατάτσος πώς θα αντιμετώπιζε την κρίσιμη ώρα. «Να πας με θάρρος, παιδί μου, να έχεις τον νου σου στο Θεό», είπε ο Παπαντώνης, και ο Ιάκωβος τον ρώτησε τι να ψάλλει, ενώ θα τον οδηγούσαν στο θάνατο, ενώ θα τους οδηγούσαν όλα. Ποιον τροπάριο να ψάλλουν? Τον εθνικό ύμνο και κανένα τροπάριο, εισηγήθηκε ο Παπαντώνης. Όπως μου διηγήθηκε ο Παπαντώνης, τους άκουσε να ψάλλουν το ότε εκ του ξύλου σε νεκρών. Αχα. Και τους ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής με επικεφαλής τον Πατάτσο. Στις 12 τα μεσάνυχτα άκουσαν τη φωνή του Πατάτσου να ψάλλει το «Εξ τη θυφρή των ουρανέ και σαλευθύτωσαν τα θεμέλια της γης. Ιδούγαρ εν νεκρής λογίζεται ο ενυψίστης εικόν και τάφος μικρό ξενοδοχείται. Ον πέδες ευλογείται ιερείς ανεμνείται, λαός υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας». Αργότερα τους άκουσε να ψάλλουν το «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή εθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας». Δεν το ετέλειωσαν, κύριε Κοτσόνη. Έφτασαν στην Αχώνη και η φωνή του Πατάτσου έσβησε. Στις 1:40 το πρωί, οι Άγγλοι οδήγησαν τον ιερέα ανάμεσα Αγχώνης και Κημητηρίου. Εκεί ήταν 3 φέρετρα, στη σειρά κατά γης, του Ζάκου, του Πατάτσου και του Χαρίλαου του Μιχαήλ, με την κεφαλή προς βορρά. Ο ιερέας διάβασε με το φως του κεριού τις ευχές της νεκρόσιμης ακολουθίας. Ξεσκέπασε τα πρόσωπά τους, ήταν καλυμμένα με την γκρίζα κουβέρτα της φυλακής που τύλιγε όλο το σώμα. Το κεφάλι του Ιάκωβου ήταν γερμένο στον αριστερό ώμο. Το δεξί αυτή ήταν ματωμένο.
Μάλιστα. Σκηνές πολύ συγκινητικές, αλλά και πολύ ανθρώπινες. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα, αν θέλετε, για τον Ιάκωβο Πατάτσο. Και στην τελευταία του επιστολή, μια αναφορά στην τελευταία του επιστολή.
Ο Ιάκωβος Πατάτσος είχε στείλει μια επιστολή στη μάνα του, τη Μακαρίτη σαν την Ροδού. Την έχω εδώ, θέλετε να σας τη διαβάσω?
Βέβαια.
«Αγαπημένη μου μητέρα Χαίρε, ευρίσκομαι μεταξύ αγγέλων. Τώρα απολαμβάνω τους κόπους μου. Το πνεύμα μου φτερουγίζει γύρω από τον θρόνο του Κυρίου. Θέλω να χαίρεις όπως και εγώ. Αν κλαίεις θα λυπούμε. Το όνομά σου θα γραφεί στην ιστορία, γιατί εδέχτες να θυσιαστεί το παιδί σου για την πατρίδα. Είναι καιρός τώρα να καμαρώσεις το παιδί σου. Ευρίσκεται εκεί ψηλά όπου ψάλλουν οι άγγελοι. Χαίρε αγαπημένη μου μητέρα, μην κλαίεις για να ακούσεις την αγγελική φωνή μου που ψάλλει «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Ψάλε και εσύ μαζί μου. Ψάλε, προσεύχου, δίδαξε, δόξασε τον Θεόν σ' όλη σου τη ζωή. Σε φιλώ αγαπημένη μου μητέρα και θα παρακαλώ τον Θεόν για σένα. Προσεύχου και εσύ για μένα. Χαίρε αγαπημένη μου μητέρα, χαίρε, ψάλε και εσύ μαζί μου. Σε φιλώ το αγαπημένο σου παιδί Ιάκωβος».
Μάλιστα. Να επαναλάβουμε ότι ο Ιάκωβος Πατάτσος, ο Ανδρέας Ζάκος και ο Χαρίλαος Μιχαήλ εκτελέστηκαν στις 9 Αυγούστου του 1956. Κύριε Σπανέ, εσείς ερευνώντας την ιστορία του 1955-1959, ερευνώντας τα στοιχεία που συνέθεσα αυτό το έπος, θα ήθελα να μου πείτε τελικά που καταλήγετε. Τι είναι αυτό το οποίο περισσότερο σας συγκλονίζει?
Με συγκλονίζει η δύναμη της ψυχής του ανθρώπου που αποκαλύπτεται σε στιγμές κρίσιμες, σε στιγμές κινδύνων, σε κάποιες στιγμές ιστορικές, αλλά την ίδια στιγμή καταλήγω στο ότι όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, μπορεί να επιτύχει τα πάντα, ακόμα και να συμφιλειωθεί με τον θάνατο. Εκείνος που πιστεύει στον Θεό πάντα είναι ο νικητής. Τον Θεό χρειαζόμαστε και τον στόχο μας, την πορεία μας, τον προσανατολισμό μας. Άλλωστε ο Θεός είναι που μας προσανατολίζει.
Μα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι αγωνιστές και ιδίως όλοι αυτοί οι μελοθάνατοι, σε όλα τα γραπτά τους τονίζουν ότι οι μεν Άγγλοι μπορούν να φυλακίσουν το σώμα μας, αλλά την ψυχή μας ποτέ.
Ναι.
Είναι αυτή η πίστη τους προς τον Θεό που τους οδηγεί σε αυτή την, αν θέλεις, αποφθεγματική τοποθέτηση.
Η πίστη στο Θεό σε περιφρουρεί. Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Κάποιοι, λίγοι ή πολλοί, δεν ξέρω, μίλησαν στη διάρκεια βασανιστήριων. Ουδής μίλησε από τους αγωνιστές οι οποίοι είχαν την ψυχή τους προσιλωμένη στον Θεό. Μια λέξη έλεγαν στα βασανιστήρια. Παναγία μου. Τίποτα άλλο. Ουδής μίλησε από τους θρησκευόμενους, από τους ανθρώπους οι οποίοι επίστευαν στην πίστη μας, στο Θεό μας, στο Χριστό, στην Παναγία.
Μα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι και πάρα πολύ λιγοστοί, είναι ασήμαντος ουσιαστικά ο αριθμός εκείνων οι οποίοι μίλησαν. Και επανερχόμαστε σε αυτό το οποίο τονίσαμε κατ' επανάληψη και το οποίο είναι γεγονός, το ότι την εποχή εκείνη, το 55-59, αυτοί όλοι οι αγωνιστές προήρχονταν ακριβώς από αυτές, από τις τάξεις των ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν στο Θεό. Υπήρχε μια προσήλωση στο Θεό και για ένα αγωνιζόμενο λαό, όταν πιστεύει στο Θεό, πάντα υπάρχει διέξοδος. Και αυτή τη διέξοδο την έβρισκαν οι αγωνιστές, γιατί πίστευαν. Και αυτή η πίστη τους στο Θεό τους οδήγησε στο να δημιουργήσουν αυτό το ηρωικό έπος, το οποίο έμεινε και θα μείνει στην ιστορία σαν παράδειγμα προς μίμηση. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Ιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.